Nå, jeg nu skal fortælle jer noget. De sidste år, så hver gang, når jeg skulle tale, eller så næsten hver anden gang, så prøvede jeg at fortælle en lille vittighed. Og så brugte jeg jo mange blondinevitser. Så kom der en til mig og sagde, kan du ikke snart fortælle en tyskervits? Og så sagde jeg, ja, det vil jeg da prøve. Men jeg fandt ikke nogen. Der findes ikke nogen gode tyskervitser. Og jeg synes heller ikke, at vi tyskere har det så godt i øjeblikket. Folkevogn og alt det der, det er faktisk ret svært for os. Så jeg har ingen vittigheder i dag, fordi jeg skulle fortælle en tyskervits, og det lykkedes mig ikke. Og så skal jeg måske afsløre, at jeg har besluttet mig for at blive dansker. Er det rigtigt? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg skal lige klare testen først. Så. Men der er fandt ud af i år, at man nu kan beholde sit pas og have to statsborgerskaber, så tænkte jeg, okay, så må det være nu. Så jeg må se, om jeg kan klare testen. Det skulle jeg måske ikke have fortalt jer, så den dag, jeg kommer med passet, så skal jeg nok vise jer den. Så. Nå, Johnny, han holdt en fantastisk tale sidste søndag. Det var virkelig super godt. Han havde et fantastisk budskab, og jeg har faktisk lyst til at lige tage to af hans slides, så bare sådan lige friste dem op for jer også, hvis du ikke har været her. Han talte om fred, at vi som kirke, generelt alle kirker, men også at vi som kirke, er faktisk sendt ud med verdens budskab til alle mennesker omkring os, at der er fred og forsoning. At kirken er et unikt fællesskab, hvor mennesker er forsonet. Og blandt andet er der forsoning mellem kønnene, mellem generationerne, de ældre og de unge, de kan godt være sammen. De forskellige sociale lag, ja, og faktisk også forskellige etniske grupper. Det er enestående. Der er et enkelt vers, hvor Paulus han siger det faktisk sådan her, gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som bliver døbt til at høre Kristus, har iklædt jer Kristus. Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere og slaver og frifolk, mænd og kvinder. Vi alle blev et på grund af vores fælles tro på Kristus. Det er enestående. Det findes ikke andre steder i verden. Det er helt normalt, at to rige mennesker, de har det måske godt med hinanden, eller endda to, der bor på gaden, de har noget til fælles. Men når de to forskellige grupper lige pludselig kommer sammen og er et og kan elske hinanden, ja, holde af hinanden, så er der sket noget i hjertet, som er enestående. Og du og jeg, vi er faktisk ambassadør for det her fællesskab. Johnny havde den her. Du befinder dig i noget unikt. Der er en forening og en enhed mellem kønnene, folkegrupper, sociale klasser og generationer. Jesus beder faktisk en bøn. Han siger, far i himlen, jeg beder dig om, at vi alle sammen, eller de alle sammen må blive et, alle dem, der kommer på tro på dig. Og jeg tænker, at nogle gange er det værst, det bliver lidt misbrugt, fordi det bliver brugt sådan en tværkirkelig sammenhæng, hvor man siger, jamen, det ville da være dejligt, hvis katolikkerne og lutheraner er lidt mere enige og sådan. Og måske også Indre Mission og Pinsekirken og alt det der, at der er lidt mere enhed mellem blandt dem. Men jeg tror ikke, det Jesus mente, da han bad. Det tager Jesus som en selvfølge. Det tror jeg. Men han tænker på de forskellige mennesker fra alle nationer, med alle forskellige baggrunde, når de kommer ind, for alle forskellige sociale lag, for alle forskellige generationer, for de forskellige generationer, at de er et og bliver et. Det er et mirakel. Så det er det, vi arbejder på, og det er også det, som er vores budskab, at Gud kan forandre vores hjerter, så at der er en... Der bliver skabt håb for mennesker, som lever i strid, og hvor der ikke er nogen connection. Vi har alle sammen brug for tætte relationer. Så det her havde jeg lige lyst til at gentage, fordi det er enestående for kirken. Så er der noget andet, jeg synes, der er enestående for kirken, som er vores budskab. Og det er, at kirken skal egentlig være et sted som et slags helle, hvor der er ingen frygt. Jeg har kaldt det sådan her. Frygtløs i en ustabil verden. Og det har jeg faktisk lyst til at kigge lidt på. Vi lever i en meget smuk verden, men den er også kaotisk. Det ved vi alle sammen. Vi kan mærke det i dagligdagen. Og der er rigtig mange ting i verden, som faktisk gør os bange. Der er sådan den daglige overdosis af informationer, som vælter ind over os, og vi er nødt til at forholde os til nogle ting, eller er nødt til at vælge at forholde os til nogle ting, som vi slet ikke har noget med at gøre. Der er så mange ting, der kommer gennem medierne ind på vores spor, som du i gamle dage slet ikke skulle tage stilling til, fordi du vidste simpelthen ikke. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange mennesker i verden, der tænker, jeg kan næsten ikke bære den byrde, hvad der foregår rundt omkring i verden, og jeg kan ikke engang løse det, jeg har ikke ret meget indflydelse på det. Bare lad mig nævne et par enkelte ting. Islamisering af Europa. Bliver Europa islamsk? Hvor er vi hen om 50 år? Flygtningekrisen, hvordan ender det? Det er bare en helt anden krise, men som har selvfølgelig også noget med det at gøre. Der er lige et fly, der bliver skudt ned, så man spørger sig selv, skal vi til Egypten på ferie, eller skal vi ikke det? ISIS. Da jeg første gang hørte om ISIS, jeg tænkte, det her, det er der forhåbentlig kun et enestående eksempel, eller bare et tilfælde, som bare sker én gang. Og nu har vi set det så mange gange, og folk er bange. Konflikten mellem Rusland og resten af verden. Lige pludselig er der russiske fly ved grænsen til Sverige og Letland. Konflikten i Iran mellem Israel, Hamas og Gazastriben. Endda jødeforfølgelser her i landet. Hvor jeg snakkede for nylig, havde jeg en politimand med i bilen, så hun sagde, jamen vi er fuldstændig stresset i Jylland, fordi der er så mange folk, der bliver trækket over til Sjælland for at på grund af vores terrortrussel, at vi skal have så mange politimænd derover. Vi har overarbejdet herover, fordi der skal være så mange derover. Så der ligger noget under overfladen, som skaber frygt. Der er så mange andre ting, jeg kunne nævne, altså på det store, på den store scene. Men jeg kan også nævne noget på vores eget liv, som ting, som stresser os og gør os bange. Bare så noget som stress på arbejde, i familien, relationerne, præstationsangst, frygt for kriminalitet, eller fattigdom, eller sygdom. Jeg har opdaget et eller andet i min krop, nu er jeg bange for, at jeg bliver syg, og ikke bliver rask igen. Frygten for ikke at slå til, ikke være god nok. Frygten for at blive skilt. Eller som barn, frygten, at mine forældre bliver skilt. Frygten for at blive forladt. Frygten for at binde sig. Vi kan jo ikke lukke øjnene som kirke. Vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Der er masser af frygt. Men vi skal være anderledes som kirke. Fordi vi skal ikke se den her verden med frygtens øjne. Vi har noget helt andet udgangspunkt. Vi kan se den her verden med Guds øjne. Og det er noget helt andet. Det er der, vi bringer håb. Og også forandring til verden. Hvis vi ser verden med Guds øjne. Hvad er egentlig frygt? Jeg har prøvet lige at finde en definition. Det står sådan her. Frygt, det er en følelse knyttet til oplevet eller forventet fare. Frygt udspringer ofte af erfaring med smerte, ydmygelse, nederlag eller trussel i bestemte situationer. Og den motiverer til at undgå sådan oplevelser. Den der forventning eller den der følelse, der er noget, der ligger udenfor, som jeg ikke kan styre, det er større end mig selv, jeg føler mig magtesløs, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg går i stå. Den skriver sådan her, frygt er fravær af tryghed. Ved en ting, situation eller hændelse, eller en person eller personer, en ubehagelig fornemmelse, at noget reelt eller ej, truer eller er farligt. Jeg lader lige lidt stå her. Det vil sige, der er nogle reaktioner på nogle situationer eller nogle oplevelser, du har haft, som binder dig, lammer dig, nogle gange rent på tankeplan, andre gange rent følelsesmæssigt, og helt hen, at din krop reagerer, og du går helt i stå. Lad mig starte der. Frygt og angst er en konsekvens af syndefaldet. Og hvis det trøster dig, så er det sådan, at alle mennesker kæmper med det. Det er måske det første, vi skal slå fast. Alle er nødt til at takle deres egen frygt. Du kender din egen frygt. Du kender situationer, når du står i dem, at der er bange. Ofte ved du det, nogle gange ved du ikke engang hvorfor. Hvert eneste menneske har faktisk brug for at takle sin egen frygt og angst, fordi det er en del af syndefaldet. Lad mig give dig et par navne fra det gamle testamente. Moses. Moses var så bange, at han flygtede. Og da han skulle tilbage til farao, så sagde han, nej, hvordan skal jeg tilbage til den store konge? Jeg er løbet fra ham, fordi jeg er bange. Og nu skal jeg tilbage, Gud. Hvad beder du mig om? Det kan ikke lade sig gøre. Så Gud siger til ham, frygt ikke. Tag dig derud. Anden person i Bibelen, Jakob. Han flygter fra sin bror, Esau, fordi han er bange, rigtig bange. Han skynder sig væk, tager langt væk et andet land, og da Gud efter nogle år beder ham at komme tilbage, så er han igen bange, fordi han har faktisk ikke taklet sin frygt. Han siger, hvad skal jeg dog gøre? Jeg skal møde min bror, der er gået mange år, og han tager sådan foranstaltninger, hvor han siger, okay, hvis det her går galt, så kan jeg for det mindste redde min familie. Fordi når jeg møder ham, og han slår mig ihjel, så er min kone for det mindste reddet, og mine børn og min ejendom. Han har ikke taklet sin frygt. Abraham, han lyver, fordi han er bange. Han kommer til et andet land, hvor han siger, at min kone, du er så smuk, jeg er nødt til at lyve, fordi han tager dig bare. Han slår mig ihjel, hvis han finder ud af, at du er min kone. Der var lidt en anden etik dengang. Så han var bange, han var så bange, og han lyver, fordi han er bange. Så frygt producerer nogle ting, som vi egentlig i den sidste ende ikke er særlig glade for. Jesus var bange. Der var en enkelt situation. Vi ser jo, Jesus, han har altid haft total forbindelse med faderen, det havde han. Og han var, normalt var han ikke bange overhovedet. Men da han var i Getsemanes have, der kom der så meget frygt over ham, at han sagde, hvad skal jeg nu gøre? Og han gjorde faktisk det eneste rigtige. Han går til Gud, sin far, taler med ham om det, og ser sin frygt i øjnene og overvinder sin frygt. Jeg kunne blive ved. Den sidste eksempel er Israels hær. Der kommer sådan en kæmpe, der hedder Goliat. Og jer, som kender det gamle testament og har læst det, det er sådan en kæmpe, som har truet hele landet og har sagt, prøv når jeg giver mig en af jer, der kan kæmpe med mig, og den person, der vinder, får simpelthen sejren. Og hele herren er tilbage trukket og siger, vi kan ikke takle det her, fordi han er for stor, og vi har ikke nogen, der kan slå ham. Så kommer der David. Og da David så kommer og mødes med den her kæmpe, så er det sker noget interessant. Han møder først sin storebror, og han siger, hvad vil du her? Du kan jo ikke kæmpe med ham. Fordi han var selv bange. Han giver faktisk dårlig råd til sin lillebror, som endelig har fattet mod og sagt, jeg vil kæmpe mod den her kæmpe. Han giver dårlig råd, fordi han er drevet af frygt. Det her, det kan du ikke. Da David så kommer til Saul, til kongen, og snakker med ham, så siger Saul, kongen, til David, det her, det kan du ikke, medmindre du har min rustning på. Og han er også bange. Drevet af frygt. Da David endelig kommer til Goliat, så håner Goliat ham. Heldigvis, havde David mod og havde overvundet sin frygt, inden han gik derud. Fordi da han står over for Goliat, så siger han, ved du hvad, i dag er din dag kommet, og jeg løser det her problem. Kort sagt. Frygt er en forfærdelig herre. Frygt er faktisk noget, som binder os og lammer os. Og min første pointe her i aften, Jesus ønsker, at du og jeg er fri, at vi overvinder vores frygt, så vi er fri til at handle. Du kender din frygt, men Jesus er kommet for, at du bliver fri fra din frygt. Og hvis du har flere af den slags, så skal du blive helt fri af hver eneste frygt, du kæmper med. Det kan jeg godt love dig. Det er Guds plan for dig. Hvis du ikke helt tror på mig endnu, at du er den eneste, der kæmper med frygt, at du ikke er den eneste, så er jeg i toget i den her uge og kiggede lidt på DSB's magasin, så jeg den her overskrift. Nej, undskyld, det var lige David, der sagde, selvom jeg går i mørkets dal, selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Det vender jeg tilbage til, selvfølgelig. Men prøv at se her, for jeg lige gøre den færdig. Det er DSB's magasin, der Trine Dyrholm, skuespilleren, meget kendt, siger, jeg var Bambi på glatis i livet, jeg var bange for at købe ind, bange for at lave mad, det var super blottende for mig. Og så fortæller hun i artiklen, hvordan hun har kæmpet med angst. Et helt almindeligt menneske, man skulle da mene, at hun har styr på tingene, når hun står på en scene, og det kører bare derude af for hende. Her begynder hun at være åben og ærlig og siger, ved du hvad, mit liv er plaget af frygt. En anden en, som havde vidst, hvad frygt er, det er Nelson Mandela. Han sagde, as I walked out of the door toward the gate that would lead me to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and my hatred behind, I'd still be in prison. Han sagde, jeg nødt til at forlade min bitterhed, også min had. Fordi hvis jeg ikke forlader det, så var jeg stadigvæk i fængsel. Og jeg kan forestille mig, da han var i fængsel de første år, hvor meget han var bundet af frygt. Og det medfører, det producerer had, det producerer nogle ting, fordi du kan ikke lave om på dit liv dagen. Og han sagde, jeg var nødt til at takle det. Lige et sidste eksempel her. Peter Myggen. Jeg kæmper med min angst. Peter Myggen er kommet videre i sit liv, efter han i februar faldt død om, men han kæmper stadig med angsten. Det er bare nogle enkelte eksempler. Jeg kunne fortsætte. Så jeg vil gerne sige til dig, du er ikke den eneste, der kæmper med frygt og angst. Det handler om overvinden. Lad os kigge på det næste vers. 2 Timotheus 1:7. Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os målløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Og det er her, kirkens budskab kommer. Når du er blevet Guds barn og sagt ja til ham, så har Gud givet dig sin ånd. Og det er ikke en målløs eller frygtens ånd. Det er en ånd af kærlighed, af kraft og sund fornuft eller besindighed, som den anden oversættelse siger. Du har fået noget med som en gave, som kan overvinde den frygt, der ellers sniger sig ind. Og det skal vi faktisk kigge på lidt senere. Hvordan kommer jeg ud af det, når jeg har opdaget, at jeg er bange? Jeg vil sige sådan her. Gud gør dig aldrig målløs. Hvis du er målløs, og du er bange, så er det ikke Guds skyld. Det er ikke ham, det kommer fra. Det er enten dine tanker, dine omstændigheder, eller andre personer, der gør dig bange. Men ikke, det kommer ikke fra Gud. Og du har allerede set det, hvor David siger, selvom jeg går gennem den her dal, og det verden er ustabil, så er jeg ikke bange, fordi jeg ved, at du er med mig. Du skal vide, at Gud han er med dig hver eneste dag. Og når du lever i den viden, der kan du faktisk overvinde alt. Fordi han er den stærkeste, og han har styr på tingene. Det er jo det, der skaber tryghed. Frygten er en fravær af tryghed. Og hvor er du mest tryg? Hos Gud. Du kan leve i den mest forfærdelige verden på et sikkert og trygt sted, fordi du finder dig i Gud. Det er din relation med Gud. Proverbs 13:12 står der, eller undskyld, Ordsprogensbog kapitel 13 står der, at bristede forhåbninger giver mismod. Nogle gange så har vi nogle forventninger, og det er dem, der skaber mismod og frygt. Og nogle gange tænker vi, at de ting, vi har bedt til Gud om, men når de ikke går i opfyldelse, hvor er det hen? Hvor er Gud hen? Vi tolker det sådan, at han er ikke længere med os. Men Gud er faktisk kaldet dig til at have en relation til dig, og at nogle gange så får vores, de ting, vi beder om, og de andre ting, de får så meget plads, at Gud lægger det til side og siger, hey, jeg vil gerne have din opmærksomhed, at du ved, at jeg er med dig. Og når vi to er på talefod igen, og vi har det godt, så kan jeg godt give dig det, du har bedt om. Men vi tolker det ofte sådan, jamen Gud han er ikke med mig længere. Og så opstår der mismod. Lad mig sige det sådan. Lene og jeg har fået 3 børn. Og vi fik ikke 3 børn, fordi vi en dag ved opvasken stod der og sagde, vi gider ikke væske op med, vi skal have nogle børn. Der er nogen, der skal lære det her. Det er jo ikke det. Vi vil gerne have børn, fordi vi vil gerne have fællesskab. Og en familie. Og vi vil gerne se dem vokse op til glæde og også til masse af udfordringer. Ja. Det handler om relation. At de så også skal lære at vaske op, det er en ting. Nogle gange tænker vi, at vi er sat ind i den her verden af Gud, at vi skal bare vaske op for ham. Gør det ene eller andet. Løs nogle opgaver. Evangelisere. Gør det ene eller andet. Det er ikke det, det handler om. Gud har skabt dig og mig for en personlig relation. Og jeg vil sige til dig, at i det øjeblik, hvor du plejer den her relation med ham, og er tæt på ham, så frygter du ingenting. Og hvis der kommer en situation, så kan du vælge at sige, nu stoler jeg på dig mere, end jeg stoler på de omstændigheder. Og jeg vil lægge den frygt til side og leve frygtløs. I Esajas 41 siger Gud, vær ikke bange, for jeg er med dig. Det er næsten altid de to ting, der bliver koblet sammen. Lad være med at være bange, fordi jeg er med dig. Lad være med at være bange, eller frygt det ikke, fordi jeg er med dig. Det gør hele forskellen. Tab ikke mod, fordi jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig. Så Gud har en fantastisk opmuntring til dig og siger, jeg er med dig, og det er det, der gør hele forskellen. Og nu kommer vores store udfordring. Hvis du er kristen og har læst det her og hørt det her mange gange, så siger du, Jo, det ved jeg sådan set godt, men jeg er stadigvæk bange. Kender du den? Det er jo fint nok, jeg har læst, at Gud elsker mig. Jeg har læst, at Gud han er med mig. Jeg har hørt det, jeg har hørt den prædiken. Jo, jeg ved det godt. Jeg ved det godt, men jeg er stadigvæk bange. Hvad nu? Jeg kender det rigtig godt. Hvad gør man så? Jeg har ingen patentløsning som sådan, men jeg har opdaget noget. For nylig var jeg i en 3. G-klasse på et gymnasium her i byen, og det var en spændende diskussion, fordi emnet var at være kristen i den senmoderne verden eller en postmoderne verden. Og den postmoderne verden, eller det samfund, vi lever i nu, det er jo meget kendetegnet, at man siger, at der findes ingen absolut sandhed. Man skal sætte spørgsmålstegn ved alt. Der er intet, der er helligt. Man kan sætte spørgsmålstegn ved alt. Det eneste mærkelige i hele den tankegang, det er, at man har slået fast, der er én ting, der er absolut sandhed, nemlig at der ikke findes en absolut sandhed. Og der synes jeg, at det skal også udfordres i, at hallo, hvad mener du med det? Er du sikker, at der ikke findes en absolut sandhed? Men hele den her tankegang, man spørger, og man spørger, og man spørger, og man spørger, og man bliver ved med at spørge, man får aldrig et svar, og man finder aldrig ud af, om der virkelig findes noget. Jeg tror, det har påvirket os som kristne. Da jeg gik derfra, hele den diskussion, så tænkte jeg, jeg elsker egentlig det her, at man sætter spørgsmålstegn ved alt, og det er godt. Jeg kan godt lide at sætte spørgsmålstegn ved ting. Også tingene, som bare kører. Siger, hvorfor gør vi, hvad vi gør? Det er et godt spørgsmål. Men hvis jeg aldrig finder et svar, og aldrig kommer derhen, hvor jeg siger, nu vælger jeg og beslutter mig for, jeg går den her vej, så sidder jeg og ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg bliver snot forvirret. Kender du det? Jamen, er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, det ved jeg ikke. Og er det rigtigt? Nej, det ved jeg ikke. Er det rigtigt? Ja, det ved jeg heller ikke. Og hvor skal vi hen? Jamen, det ved jeg ikke. Og hvis vi sidder fast i den tankegang, så bliver vi bange, fordi vi bliver passive. Vi handler ikke længere. Og ved I hvad? Det er overhovedet ikke nyt, den her tankegang. Jeg har lyst til at læse noget til jer her til slut, inden jeg også viser jer en lille videoklip fra Lukas kapitel 20. Jeg tror ikke, jeg har det på... Nej. Lukas 20 fra vers 1. En dag, mens Jesus stod på tempelpladsen og underviste folk og fortalte om Guds rige, kom ypperste præsten og de skriftlærde sammen med nogle af de jødiske ledere hen og konfronterede Jesus. Fortæl os, hvem der har givet dig lov til at gøre det, du gør her i templet, forlangte de. Lad mig først stille jer et spørgsmål, svarer Jesus. Sig mig, var Johannes døber udsendt af Gud, eller var han ikke? Der begyndte de at drøfte indbyrdes. Hvis I siger, at Johannes var sendt af Gud, så vil han spørge, hvorfor vi ikke troede på ham? Og siger vi, at han ikke var sendt af Gud, så vil folk sten os, for de tror alle sammen, at Jesus, at Johannes var en profet. Derfor svarede de, det ved vi ikke. Meget interessant, ja? Så 2000 år siden skete akkurat det samme. Folk tænkte lige sådan. For det første vil jeg gerne lige sige, at Jesus reagerer nogle gange med et spørgsmål, når du spørger ham noget. Men der er et svar i hans spørgsmål. Du skal bare tænke lidt selv. Det gjorde han her. Fordi Jesus svarer faktisk på deres spørgsmål. Og han siger, hvis du vil have et svar på det her spørgsmål, om jeg er sendt af Gud eller ej, så er der kun én ting. Du er nødt til at afgøre det med dig selv. Fordi du ser masser af ting, og du vil ikke vælge. Så bruger han en anden eksempel, og Jesus han er mester i det her i kommunikation. Han siger, prøv lige ham der Johannes. Jeg har lige et spørgsmål til jer. Var han af Gud eller ej? Og så går ikke de hen og tænker, nå jamen okay, altså for det første, hvis vi siger ja, så siger han, okay, hvorfor har I ikke tro på ham? Det gider vi ikke, fordi vi gider ikke tro på ham. Så godt, hvis I går herover og siger, jamen han var ikke fra Gud, så får vi ballade med de andre. Fordi hele folket, det er dem, vi egentlig tjener, de siger, at han er en profet, så vi, det går ikke. Så hvad gør vi nu? Tredje mulighed? Nå, ved du hvad, vi tager faktisk ikke stilling. Vi lader det bare stå. Vi ved det ikke. De vidste det godt. De vidste det faktisk godt. Så de siger, vi ved det ikke. Vi vælger ikke. Jeg tror, det er en af vores kæmpe udfordringer. De forstår godt, hvad Jesus siger til dem. De svarer ikke, eller tør ikke lægge sig fast, fordi de ved i det øjeblik, hvor de vælger, der er de nødt til at handle på det, den ene eller anden vej. Du kan ikke sige, nå jamen, ja, Johannes var en profet, og hvad så? Hvad gør du ved det? Du hænger lige pludselig på den. Du lægger dig fast og så kan det ikke løbe fra det. Så er det jo nemmere at sige, det ved jeg ikke. Ofte ved du og jeg, hvad Bibelen siger, men vi tør ikke at vælge og lægge os fast, fordi vi ved, at vores valg har konsekvenser, hvis vi mener det, hvad vi siger. Du står foran en situation og siger, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå den vej? Skal jeg gå den vej? Skal jeg gå den vej? Okay, og jeg er faktisk bange den ene eller anden vej. Og så spørger du dig selv, hvad skal jeg så gøre? Og Gud spørger dig, jamen hvad vil du gøre? Og fordi vi ikke tør at vælge, så kommer omstændighederne, og de overskylder os næsten, de overvælder os, og de tager mere magt over os, end i det øjeblik, hvor du vælger og siger, nu går jeg den vej, så kan du faktisk mærke, hvordan frygt forsvinder, fordi du har truffet et valg. Identificer den største frygt i dine øjne. Se den i øjnene. Find ud af, hvad Gud siger om det. Og så træf et valg, fordi Gud kommer aldrig at træffe et valg på dine vegne. Aldrig. Det har han sagt, det gør du. Og jeg stoler på dig, og jeg har sagt til dig, at jeg er med dig. Jeg er med dig. Så, hvad gør du ved det? Nå, jamen, jeg ved ikke, om Gud er med mig. Ja, hvad så? Jamen, ja. Så kommer en anden og siger, hey, Gud er med dig. Jamen, jeg tør ikke rigtig vælge. Hvad skal jeg mere sige? I det øjeblik, hvor du griber det og virkelig tror på det i dit hjerte, så vil du handle på det. Og så vil du mærke, jo længere du går, jo mere bekræftet bliver faktisk det ord, at Gud har sagt, jeg er med dig. Jeg har lyst til her til sidst at vise jer en lille videoklip fra filmen Hvid Stengruppen. Er der nogen af jer, der har set den film Hvid Stengruppen? Det var en gruppe danskere, som gjorde modstand mod tyskerne under 2. verdenskrig. I hele filmen ser man konflikten også, hvor de skal vælge, skal jeg være med i modstanden, eller skal jeg ikke være med? Og den gruppe, den formerer sig, og de arbejder mod tyskerne. Og det er nogle operationer, de lykkes. Men til sidst bliver de taget til fange. Tyskerne opdager dem. Og her ser du en lille klip nu, hvor de bliver kørt væk, hvor de skal henrettes. Værsgo, lad os lige se den.
Selv valgt det her. Det er vi stolte af.
Albert, han siger til Marius, Marius, jeg ved godt, hvad du tænker. I kendte hinanden godt, de var rigtig gode venner. Og så siger han, vi har selv valgt det her, og det gør os stolte. Selvom de er på vej til at blive henrettet. De var i den der periode, hvor de skulle være målstanden mod tyskerne, der skulle de afgøre med sig selv, er jeg parat til at betale den her pris? Det kan koste mig livet. Og jeg tror, at der var nogle familiemedlemmer, der sagde, nej, lad være. Og vennerne sagde, nej, lad være. Lad være med at gøre det her. Det koster for meget. Men fordi de selv overvandt deres frygt. De var stadigvæk måske bange og siger, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men modet tog over. De traf en beslutning og siger, det her, det tror jeg på, og så går jeg efter det. Selv i den her situation, var de ved godt mål og synger den her fantastiske salme. Se, det kræver mod. Men en gang imellem kan sådan en som dig, der har mod, forandre hele situationen i et rum, hvor folk er målløse. Du kommer ind og siger, det klarer vi. Det gør vi. Jeg har tro for det her. Hvis alle var drevet af frygt, så ville den gå, den her jord gå ned. Du har brug for mod i din familie. Du har brug for mod i på din arbejdsplads. Du har brug for at kunne træffe beslutninger, som er ikke drevet af frygt. I så mange sammenhæng. Der er brug for mennesker som dig, som ved, Gud er med mig, og derfor tør jeg godt at træffe beslutninger og gøre det her. Jeg er ikke bange. Selvom det måske ser vanskeligt ud og svært. Men fordi jeg ved, Gud han er med mig. Derfor er jeg ved godt mod. Så vi er ikke kun... Var det ikke? Det er den, jeg vil have. Kirkens job og opgave er blandt andet at være frygtløs i en ustabil verden. Du kan formidle fred og mod der, hvor mennesker er modløse. Fordi du ved, at Gud han er med dig. Tag det med. Identificer din frygt og få den overvundet, fordi Gud han er med dig. Skal vi bede sammen? Jesus, du ved godt, hvordan det er at være bange. Du har selv været i Getsemanes have og oplevet alt det, hvad der kom imod dig. Men du hentede din styrke hos din far. Og du overvandt frygten, og du overvandt det forfærdelige kors, Jesus. Du døde for vores skyld, for at sætte os fri fra enhver forbandelse, enhver synd. Alt, hvad syndefældet bragte ind i verden, det har du ophævet, Jesus. Så her jeg beder om, at du hjælper os i hverdagen at leve uden frygt. At vi så meget fyldt af din kærlighed og accept i vores dagligdag, at vi ved, at du er med os. Selvom vi er i vanskelige situationer, eller måske store udfordringer, tak at du er med os. Og her jeg beder om, at vi kommer til grund over det her igen og igen, at vi tænker over det igen og igen. At det bliver en realitet i vores hverdag. Tak her, at vi kan være frygtløs i en meget ustabil verden. Og tak, at du vil bruge os til at sætte andre mennesker fri. At andre mennesker kommer til at opleve, at man kan være fri. Tak, Jesus, for dit værk i os og gennem os. Amen.